Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom by vanaand se program. Nou dit was weer 'n goeie maandag vir die JSE, want die JSE se indeks vir alle aandele beur weer tot 'n nuwe rekord hoogtepunt. Die rand is ook heel wat sterker op die oomblik R17.36 teen die dollar. En ek gaan met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Dan Johannesburg is die finansiële hoofstad van Suid-Afrika, sekerlik van Afrika, maar dit gaan nie goed met die stad nie. Die basiese infrastruktuur vir elektrisiteit en watervoorsiening is basies gebreek. Daar is meer verkeersligte buite werking as die wat werk. En dit het nou tot tamelike gewelddadige betogings in Coronationville en Westbury gelei. En waar, mens kan dit amper verstaan, want inwoners is al daar vir langer as 2 weke sonder water. En verskeie kenners skat dat dit tot so wat 200 miljard rand kan kos om die stadse infrastruktuur te herstel. En die metro het die grootste begroting vir 'n metro in Suid-Afrika en dit beloop so wat 90 miljard rand. En die infrastruktuurbegroting is omtrent net tussen 7,5 en 8 miljard rand. So as jy nou 'n begroting het vir 7,5 tot 8 miljard rand vir kapitaalbesteding en daar is 200 miljard rand nodig, dan is daar 'n groot probleem. Nou ek wou vanaand gesels met Dada Marrero, die burgemeester van Johannesburg, maar hy was nie beskikbaar nie. Maar ek gaan gesels met professor Alex van die Heever van die Universiteit van die Witwatersrand. Ek gaan ook gesels met Dr. Christie Viljoen van PwC oor 'n nuwe verslag van die kredietgraderingsagentskap Moody's wat sê Suid-Afrika se swak fiskale posisie en lae ekonomiese groei hou rentekoerse hoog en dit jaag natuurlik investering in die ekonomie weg wat negatief is vir ekonomiese groei. So dis 'n bose negatiewe kringloop daar. En dan gaan ons kyk na 'n nuwe tendens wat Pnet geïdentifiseer het. Nou hulle doen baie navorsing onder werksoekers en werknemers wat mense soek. En hulle vind dat werkgewers baie meer belangstel in mense wat kunsmatige intelligensie vaardighede het. Nou, ek praat nie hier van programmeerders of IT-spesialiste nie, maar mense wat in gewone afdelings in 'n maatskappy werk, soos bemarking, finansiële bestuur en menslike hulpbronne, en hulle sien 'n dramatiese toename in die vraag na vaardighede of KKI-vaardighede vir daardie tipe van poste. En dan gaan ons vanavond gesels oor die geskiedenis van John Thompson. Dit is 'n maatskappy wat vanjaar sy 90ste verjaardag in Suid-Afrika vier. Maar kom ons kyk eers wat het in die markte of op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Tieu en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is hulle beurs ook maar net in die groen, maar daar is een beurs wat nou onveranderd is. Hy wil so in die verkeerde rigting gaan en hy rooi draai die Dow Jones, wat nou 0,05% laer verhandel, eintlik maar nog onveranderd, maar nie te min in die rooi. Die S&P 500 0,5% stewiger nou en die Nasdaq voeg nou 0,9% by. En in Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,1% laer gesluit, maar die Duitse DAX het 0,1% gewen en die CAC 40 0,9% stewiger gesluit. Hier by ons op die JSE, die indeks van alle aandele het weer welig en geil gegaan vandag. Indeks van alle aandele 0,2% hoër. Soos jy gesê het, Ryk, 'n nuwe rekordhoogtepunt weer vandag, 104.675 punte. Die nywerheidsindeks sluit vanmiddag 0,5% stewiger, so ook die hulpbronindeks ook 0,5% hoër, maar die finansiële indeks het klein bietjie teruggetrek, hy het 0,2% laer gesluit. Van die individuele maatskappye op die beurs wat baie goed gevaar het op hierdie maandag, definitief nie 'n blou maandag gehad nie, maar 'n groene outsurance 7,3% stewiger, die MTN groep 2,9%, WeBuy Cars 2,5%, Richmond en PSG Finansiële Dienste elkeen 2% op en Alphamin, DRD Gold en die Life Healthcare Groep soeg elkeen 1,8% by. Maar maatskappye wat Blou Maandag gehad het, was Italtaal wat 3,1% teruggesak het. Premier 2,5%, Exxaro, FirstRand, Sasol elkeen 2% swakker en daar was weer Pick n Pay en Aspen wat elkeen 1,5% laer gesluit het. Dan beweeg ek oor na die valuta mark. Die rand verhandel tans teen R17,35 teenoor die dollar en teen R20,43 teenoor die euro, R11,58 teenoor die Australiese dollar en R23,61 teenoor die Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark, die goudprys ook 'n nuwe rekord hoogtepunt en staan nou op $3,674 per fyn ons. Silwer $42,50, platinum $1,400 en palladium $1,180 per fyn ons. Die olieprys is op die oomblik $67.20 per vat. En 'n Bitcoin kos nou $114,710 en dit is ook R2,013,000. En dan Ryk, mag ek vir ons sla net voordat ek na jou toe terugkom met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die een is die R1.6 verhandel nou teen 7,39% en die R2.09 teen 9,48%.
Enko, baie dankie. Theo Forster is van Galileo Capital. Theo, welkom by die program. Ja, dis nie die plaaslike mark wat sterk staan nie. Amerikaanse markte is op rekord hoogtepunte en alles spruit dalk uit rentekoers aankondigings later hierdie week, beide in Amerika en ook in Suid-Afrika.
Ja, dis korrek. Goeienaand, Ryk. Ons het beide later die week, woensdag en donderdag, onderskeidelik rentekoersbesluite in Suid-Afrika en in Amerika. Nou, president Donald Trump het nou al vir geruime tyd beduidende druk geplaas op die federale reserve in Amerika om rentekoerse te verlaag en hy praat die hele tyd baie neerhalend van die voorsitter van die federale reserve asof hy elke keer te laat is, maar ek dink hierdie keer gaan ons 'n 0,25% verlaging sien in Amerika. As 'n mens kyk na die termynmarkte, dit gee 'n 94% kans word ingeprys vir 'n verlaging van 25 basispunte. En die hoofrede daar is 'n sagter arbeidsmark. Dit beteken dat daar bietjie druk begin kom op indiensneming en dat daar effens 'n druk kom op die werkloosheidsyfer. Nou onthou die Amerikaanse Federale Reserve se mandaat is tweeledig: volle indiensneming en dan inflasie of prysstabiliteit. En is daai inflasie wat nog steeds bo hulle teiken van 2% is, rondom 2,9%, maar dis eintlik gaan dit oor die arbeidsmark wat begin tekens toon dat werkloosheid wil inkruip. Daarom dink ek daar's 'n baie goeie kans dat ons wel die 25 basispunte gaan kry wat hulle rentekoerse gaan neem na tussen 4 en 4,25%. En dit word deur 94% van die termynmark verdiskonteer daai kans. In Suid-Afrika kry ons ook die besluit later in die week. Nou in Suid-Afrika is die Reservebank se formele mandaat rondom 4,5% of tussen 3 en 6%. Ons is onder dit. So as dit suiwer gegaan het oor daai 4,5% mandaat, dink ek ons sou 'n verlaging gekry het, maar ons weet almal die Reservebank is besig om hard te druk om die teiken nader aan 3% te bring en teen daai agtergrond is ek nie so seker nie. Ek dink daar is 'n beter kans dat ons hierdie keer nie 'n verlaging gaan kry, maar ek sal nie uitskakel dat ons wel 'n 0,25% gaan kry in Suid-Afrika ook nie. Maar dit sal ons weet teen donderdagmiddag.
Ja, ons gaan maar sien. Die Reservebank is 'n bietjie konservatief en jy's reg. As die koers, as die teiken gaan verlaag, dan moet hulle koerse langer hoog hou. En dis natuurlik die groot bekommernis daaroor. Ek gaan met Christy Viljoen ook daaroor gesels. Dan die groot maatskappy aankondiging van die dag was Outsurance wat resultate bekend gemaak het en dit was baie goeie resultate soos meeste versekeraars. Hulle het natuurlik 'n groot besigheid in Suid-Afrika en ook Australië. En hulle probeer nou 'n bietjie ook hulle teenwoordigheid in Ierland vestig. Die Rupert beheerde Remgro groep besit 30% van Outsurance. So dit is 'n en dis 'n baie groot maatskappy, die markwaarde R112 miljard. En ek sien Santamson is minder as die helfte, is R48 miljard. En dan sien die prys vir dienste verhouding van Outsurance is 27 keer en vir Santam is dit 11 keer. Dis eintlik groot, alhoewel is 'n baie groot verskil.
Ja, maar as jy nou kyk na die verdienste per aandeel wat op is met 34%, dan is dit beduidende groei. Hulle is in Suid-Afrika, Australië soos jy genoem het en dat hulle ook onlangs 'n besigheid begin in Ierland. Maar as ek deur hierdie syfers kyk, die dividend is op met 36% en dan verklaar hulle nog 'n spesiale dividend ook van 33 sent. Hulle as ek kyk na die syfers, na die struktuur van die syfers, premies op met 17%. Dit beteken hulle is besig om markaandeel te wen. Die winsgewendheid in terme van die koste tot inkomste verhouding het verbeter. Hulle eise prestasie is beter. Dis 'n eise verhouding van 58% uitbetaal na 54% wat uitstekend is. Dan natuurlik die beleggingsinkomste ook. So volgens my, as 'n mens kyk na hierdie syfers, is dit 'n besigheid wat groei beide in omset. Dit beteken hulle wen markaandeel. Hulle is besig om die besigheid meer effektief te bestuur, tweede punt. En derde punt is, hulle kry die eise verhouding, kry hulle reg. En ek dink dis hoekom die mark hulle hiervoor vergoed. Jaar op jaar is die aandeleprys so wat 40% op. En ek dink dis teen die agtergrond van 'n besigheid wat regtig besig is om markaandeel te wen. En ek dink mense moet die, weer eens, dit kom uit die stal uit van Randtak Sebank, die First Rand stal. En ek dink dis nog 'n suksesstorie waar 'n industrie verander is en die spelers doen uitstekend daarin. Ek dink die bestuurspan hier verdien 'n pluimpie. Geen wonder hulle verander op so hoë prysverdienste verhouding.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by kruerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Johannesburg is die finansiële hoofstad van Afrika, maar dit is ongelukkig besig om stadig maar seker uit mekaar te val. Die basiese infrastruktuur vir elektrisiteit, watervoorsiening, ons paaie, ons bru, ons verkeersligte is gebreek. En dit het onlangs ook gelei tot gewelddadige betogings in Coronationville en Westbury, waar inwoners al vir meer as 'n week sonder water sit. Nou, die jongste betogings volg ook nadat die minister van Finansies Enoch Godongwana verlede maand 'n baie sterk bewoorde brief aan die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, gestuur het oor wanbesteding van meer as 23 miljard rand. En dit volg ook nadat president Cyril Ramaphosa reeds in maart sy teleurstelling uit gespreek het oor Johannesburg se verval, omdat die stad 'n baie, baie belangrike rol gaan speel om Suid-Afrika aan die wêreld te wys wanneer die G20 beraad hier plaasvind. Ek moet ook net my eie belange verklaar, ek woon ook in 'n woonbuurt hier in Johannesburg waar daar erge waterprobleme is. Professor Alex van die Heever is op die lyn, hy is van die Universiteit van die Witwatersrand se skool vir regeringsbestuur. Alex, thank you so much for your time. I don't think we have time to discuss the extent of the infrastructure failure in Johannesburg. It is really, really bad and communities are voicing their discontent quite aggressively. But how do you currently see the whole situation within a governance perspective?
Well, it looks as a large part of this period that we're going through now is the result of quite a few years of essentially internalized corruption within the Joburg City management and the political office bearers. There are problematic contracts being allocated for water tankers. We see that certain of the contracts that have gone to people who go on overseas trips with the deputy president, with Paul Mashatile, and there is clearly an incentive in many cases for the water infrastructure to be damaged so that these contracts are also given out. So this is problematic. It means that there are incentives to actually undermine the water infrastructure. And there are indications that water demand exceeds supply, which means that Johannesburg, we've got more water flowing out than Johannesburg potentially even getting revenue for, but it's also beyond the sort of supply capacity or the supply availability from the bulk providers. We also have a major problem in that they're not collecting billing. There's bypassing of water infrastructure. So we've got a lot of things that are wrong that really suggest that the Joburg Water and the city are not in control of what is going on. And if we had to just go back 5 or 6 years, we weren't seeing this kind of level of outages we're seeing now. So it looks like it's an accelerating pace of decline, which is problematic. And it appears as though at a political level, the political will is not to correct this because there are too many interests in its damage.
Now, the so-called water mafia is not only active in Johannesburg, if I hear you correctly. I know there's also a big problem in Tshwane and other areas as well. But what is the solution? Is it local government election, voting in a new government? Or are there other interventions that can maybe stem the decay in the short term?
Well, the question is, what would be done? What is their political will for in the short term? Because theoretically, Joburg Water should be taken over and put under administration. But that is rarely done in a proper manner. When it's done in a proper manner, you essentially clean out the top management and you put in a clean group of people and they take control of the reins and they get it right. That's not going to happen, unfortunately. And I don't think at the national level there's the political will to do that. It's hugely embarrassing to the ANC and it's hugely embarrassing to the coalition that is theoretically in charge of the city. But essentially the solution is, in this kind of problem, it is the leadership that are the direct cause. They are directly responsible for what has happened over a long period of time, including this particular period where there appears to be an accelerated decline, which doesn't entirely make logical sense within the context of normal management. So I see there's no other solution other than an electoral change of government, because this only changes with a change in leadership. It doesn't change by keeping the same crowd going.
Now, the leadership hasn't been very decisive in changing or replacing poor performing officials. But do you think there's a role for the private sector to play? You know, we've got Pick It Up, which is the waste removal business, and it is a private sector contractor, and that is performing relatively well. But do you think there's a similar opportunities for the contracting out of water and electricity supply, even maybe road maintenance?
Well, Pick It Up also falls under the city framework as well, where you've got quite a lot of political involvement in who the contractor becomes. The issue is contracting. The moment you're contracting, the question is, are the tenders clean? What we're seeing is there are massive issues around the current water tanker tenders that have been given out. So theoretically, there's litigation going on over some of them, and the contractors, you know, appear out of the woodwork. They're 29-year-old and weak qualifications, no history, dodgy addresses, and they get like 250 million rand contracts from the city. And the problem is that we've actually got public infrastructure that needs to be systematically maintained. And that requires ongoing contracts as well. And if you've got dodgy contracts for that, then the maintenance is poor. And there's also an incentive to damage the infrastructure to get more work. So if you have the top management who are not clean, and the top of Joburg City is not clean, then it is not going to be possible to turn this around just by outsourcing. You've got to change who is in control of outsourcing. Our infrastructure could be managed perfectly well with proper public governance, where the tenders and contracts are properly managed and it's fully transparent how the tenders are awarded and who gets them, and that you have contractors of merit who actually do the work. But we're not getting those. The problem that we're likely to see going forward is that a lot of people try and solve the problem privately. In other words, they get their own JoJo tanks, boreholes, etc., which is not a perfect solution. And I'm afraid that people will want to get more resilient. But I think to a large extent, we're going to see people in the medium term until the next set of elections try and protect themselves from this decline. But the problem is that we might end up with quite severe problems going forward if we can't resolve the fact that we're not even getting the revenue in for the water that we're getting from the bulk suppliers, because at the end of the day, we're consuming more than we pay for. So that becomes a real problem. The city goes into deficit And this is what's happening with electricity as well. So where you're not collecting all of your revenue and you're allowing a lot of corruption in that whole process, it means that a systematic deficit emerges, which is where the money is for maintaining the infrastructure. So they basically ran out of money and try and increase tariffs, drive more people off paying, and you end up in a death spiral. So I think this has to be corrected by changing the leadership. And I think it has to be made absolutely clear. These guys are incompetent and they're crooked.
Yeah, I've just written here on my pad here that we need competent and honest leaders. And that is the place to start. There's no other silver bullet.
No, there's nothing. And essentially the electoral process is meant to clean out the rubbish from government. Unfortunately, we're left with that solution because we do have other checks and balances in government that are not working at this point in time, and they're not kicking in. So essentially, we're left with the electoral process, and the question is whether it will be sufficiently decisive to put Joburg under new management, because if it doesn't, this is a severe problem that will get worse and worse with this leadership.
Alex, baie dankie. Dit was professor Alex van der Heever. Hy is van die Universiteit van die Witwatersrand se skool vir regeringsbestuur. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander soos aftrede lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Moody's se kredietgradering vir Suid-Afrika staan tans op BA2 en dit is 2 kerwe onder beleggingsgraad. Nou die groep het vandag 'n nuwe verslag oor Suid-Afrika gepubliseer en dit wys weer eens na verskeie strukturele probleme wat ons nog lank op hierdie vlak kan hou. Nou Moody's sê Suid-Afrika betaal steeds baie meer om geld te leen as ander groot ontleikende lande en dit is ten spyte daarvan dat ons 'n sterk finansiële sektor het en ook goeie instellings. Nou die rede is ons swak fiskale posisie en lae ekonomiese groei en dit hou rentekoerse hoog wat die handrem is vir belegging en investering in die ekonomie. Moody's waarsku dat dit is 'n kringloop waarin ons vasgevang kan bly, hoë rentekoerse wat groei styt en swak groei wat weer rentekoerse hoog hou en dit is kommerwekkend want baie ander ontleikende lande in die wêreld betaal heel wat minder geld om geld te leen en dit is ook die geval vir ons private sektor hier. Dr. Christy Viljoen is op die lyn, hy is 'n ekonoom by PwC. Christy, baie welkom. Suid-Afrika het baie probleme, maar ons het nie 'n monopolie op probleme in die wêreld nie. Hoekom betaal Suid-Afrika baie meer om geld te leen as ander ontleikende lande?
Wel, ons kan aan 'n paar verskillende faktore dink. Die een is miskien net ons groot aanbod verskil. Ons het die afgelope 10-15 jaar sulke groot fiskale tekorte gehad dat as 'n land leen ons so baie geld en as jy baie van iets sal hê dan kom dit ons maar teen 'n premie. Jy het genoem die gradering wat ons by Moody's het. Ons het baie onlangs of jy gepraat daaroor as 'n soort van 'n rommelstatus. Suid-Afrika se byvoorbeeld ekonomiese groei situasie is nie baie goed nie. So dis hoekom 'n plek soos Moody's vir ons nie 'n baie goeie gradering gee nie. Nog 'n element miskien is die Reservebank se rentekoerse. Ons weet met inflasie wat redelik laag is, is ons rentekoerse vanaf die Reservebank ook redelik hoog. So daar's ons 'n amper hele handvol faktore wat maak dat die rentekoerse wat die regering en die private sektor moet betaal redelik hoog is.
Nou, hoeveel meer betaal Suid-Afrika teenoor ander ontleikende markte?
Kyk, ons moet nou aanvaar dat daar soos sekere lande wat amper 0% rente betaal, meestal die ontwikkelde lande, en daar's lande wat weer aansienlik meer betaal vir klomp verskillende redes. As ons nou spesifiek wil kyk na byvoorbeeld Pole of Indië, wat ook ontlykende markte is, hulle rentekoerse op 10 jaar staateffekte is omtrent so 5%, 6%. Mexico is omtrent so 8%. Suid-Afrika op die oomblik is net so bo kan 9%. So dit is dan nou vergelykend. Daar is lande wat hoër is natuurlik. As ons dink aan Brazilië, hulle is nader aan 14%. Nigeria wat ook genoem word in die Moody's verslag, naby aan 17%, en dan op 'n regtigware uitskieter Turkye op 32%. So ons is nie die slegste af nie. Kom ons is eerlik, maar nog steeds dis hoër rente as hier naby aan 10% moet betaal.
Ja. Nou, ons praat omtrent elke aand oor hoe swak ons ekonomie is en hoe swak dit groei en hoe stadig dit groei. Hoeveel skuld moet voor rentekoerse se deurgelee word as ons spesifiek kyk na swak ekonomiese groei?
Maar kom ons kyk gou na 'n praktiese voorbeeld. Ons het infrastruktuur nodig om ons ekonomie te groei. So paaie en brûe en ons moet skole bou, hospitale. En hoe duurder die rente is op die geld wat ons leen om dit te doen, ons kan al hoe minder en minder eintlik bou dan met die geld wat ons leen, want ons moet soveel terugbetaal op rente. As die rentekoers laer was, gaan ons meer kan bou met die geld wat ons beskikking. So dis miskien 'n baie eenvoudige manier om daaraan te dink. As die rentekoers laer is, gaan ons meer skole kan bou, ons gaan meer hospitale kan bou, wat natuurlik groot voordele vir die ekonomie en vir ons gemeenskap inhou. So ek hou altyd daarvan om dit so op daai manier te verduidelik. 'n Laer rentekoers maak dit goedkoper om paaie te bou en dit is goed vir die ekonomie.
Ja, maar dit is een van die uitdagings wat ek dink die Reservebank het. Baie mense dink lae rentekoerse is 'n silver cool, of wat is die, wel dis seker nou 'n lelike anglisisme, is die wen of die enigste oplossing vir vinniger ekonomiese groei. Dink jy dat ons lae rentekoerse kan hê en dan nie te veel druk op inflasie sien nie?
Kyk, die Reservebank sê gereeld hulle is bereid om rentekoerse te laat sak wanneer die omstandighede reg is, maar hulle beklemtoon ook altyd die regering moet hulle deel doen aan die fiskale kant waar daar 'n klomp werk ook is wat gedoen moet word. Die vraag oor rentekoers op die oomblik is natuurlik gekoppel aan die debat rondom 'n laer inflasie teiken. En die Reservebank het dit redelik duidelik gestel en ons weet dit ook uit die akademiese navorsing. As jou inflasie teiken laer is en jy kry jou inflasie laer op daai vlakke, kan rentekoerse afkom. In Suid-Afrika se geval kyk ons na op die oomblik die inflasie teiken is so 4.5% as jy kyk na waarna die Reservebank kyk. En hulle praat van om te mik vir 3%. So 1.5 persentasiepunte. Ons kan dalk sien dat rentekoerse oor die medium tot langtermyn sak met 1 of 1.5 persentasiepunte. Dit kan 'n aansienlike verskil maak in enige tipe lening wat as gewone Suid-Afrikaner aangaan of 'n besigheid of selfs die regering. So die mikpunt van die Reservebank is uiteindelik, kom ons bring inflasie laer, kom ons bring ons inflasie verwagtinge laer, want dan kan rentekoerse oor die volgende 2, 3, 4 jaar ook afwaarts aangepas word.
Ja, soos jy sê, die regering moet ook sy deel doen, want ons geadministreerde pryse spring met 10% plus per jaar, elektrisiteit, water, brandstof, en dit het natuurlik ook 'n groot impak, en veral as jy nou die inflasiekoers op 3% wil hou. Dink jy, ek is seker, dit skrik belegging af, veral in die privaat sektor, as geld duur is om te leen, gaan jy dit nie leen om werklik uit te brei, tensy dit nou kritiek is nie. So, tot watter mate dink jy skrik hier hoër koerse belegging in Suid-Afrika af?
Ek dink, uit twee oogpunte. Een is, hulle sien rentekoerse as 'n premie en 'n premie in terme van risiko. Die rentekoerse wat die regering betaal, wat ek net genoem het in Suid-Afrika se geval so 9% is op 'n 10 jaar staatseffek, op daai vlakke sê dit vir jou, hierso is risiko's, hierso is uitdagings, hierso is probleme wat nie elke besigheid noodwendig wil aanpak nie. En dan is daar natuurlik die fisiese leen van geld. Byvoorbeeld internasionale maatskappye kom in, hulle maak 'n belegging, hulle besluit hulle wil verder uitbrei, sal hulle plaaslik finansiering kan kry teen 'n bekostigbare koers. En dikwels as jy uit 'n ontwikkelde mark kom, dan is daai koers 2, 3 of 4%, nie 6, 7, 8, 9% nie. So dit is verseker iets wat ons aan dink wanneer ons soort van 'n lysie bymekaar sit van waarna kyk internasionale beleggers en waar is hulle bekommerd. Weereens as die Reservebank dit reg kry om inflasieteken af te bring en die inflasiekoers, dan kan daai verlaging in rentekoerse daai probleem vir ons bietjie verminder en moontlik internasionale belegging meer trek.
Dink jy ons gaan donderdag hoor dat ons inflasiekoers verlaag gaan word?
Ek dink as ons moet gaan op wat die regering en die Reservebank nou mees onlangs in 'n gesamentlike persverklaring gesê het, dis die finansiesminister wat volgende moet praat. Dit is natuurlik die finansiesminister wat die mandaat bepaal, die Reservebank voer dit uit. So my oog is eerder op die mediumtermyn begroting wat seker so laat Oktober of vroeg November gaan wees om te hoor oor die inflasie teiken spesifiek. Ek is seker die Reservebank gaan binnekort vir ons meer vertel oor inflasie verwagting wat nou baie laag is. Ons het daai data hierdie week gesien, lae huidige inflasiekoers. So hulle sal definitief voorbrand maak, maar enige meer daadwerklike aankondiging moet ons nog so 'n maand of twee wag vir die finansiesminister, dink ek.
Christie, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Christie Viljoen van PwC.
Laurium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Laurium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Laurium Capital by www.lauriumcapital.com. Laurium Capital is 'n geregistreerde FSP.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. RSG Geld Sake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Suid-Afrikaanse ondernemings is besig om naastiglik te soek na werknemers wat goed gekonfyt is in kunsmatige intelligensie vaardighede. Navorsing van Pnet wys dat die vraag na kunsmatige intelligensie vaardighede in werksadvertensies die afgelope paar jaar dramaties toegeneem het. En dit geld nie net vir inligtingstegnologie spesialiste soos programmeerders nie, maar ook vir nie-tegniese poste in bemarking, finansiële administrasie en ook menslike hulpbronne afdelings by maatskappye. Lukas van der Merwe is op die lyn, hy is van Pnet. Lukas, welkom by die program. Kunsmatige intelligensie is deesdae die gonswoord, maar wat tendense sien julle raak met ondernemings wat nuwe werknemers soek met hierdie vaardighede?
Naandryk, baie dankie. Wel, kyk, ons sien, jy weet, kunsmatige intelligensie is besig om wêreldwyd, jy weet, te versnel en Suid-Afrika is definitief besig om vinnig in te haal. Ons het gesien, jy weet, met hierdie 77 sprong teenoor die werkplek verander. Dit beteken hoofsaaklik dat ons werkgewers is op soek na werknemers wat baie vinniger kan aanpas in hierdie vaardighede. So ons sien, jy weet, die werkgewers soek die mense wat kunsmatige intelligensie kan gebruik, vinniger, slimmer, want dit help hulle ook om baie meer produktief in die werksplek te wees.
Nou watter tipe vaardighede soek hulle?
Wel, daar is hoofsaaklik twee. So dit is jou kunsmatige intelligensie die spesifieke rolle. So dit is jou sagte ware ontwikkelaars, jou datakundiges, jou masjienleer ingenieurs. So hierdie was nog 'n basiese groei oor die afgelope 6 jaar van 252%. Maar waar ons sien waar 'n kunsmatige intelligensie besig is om te ontplof, waar ons sien dat in 6 jaar is daar 'n groei van 488% en dit is vir jou vaardighede rolle. Soos wat jy genoem het in die begin, meer vir jou jou administratiewe rolle, as ek dit so kan sê.
En is daar die vaardighede beskikbaar vir werkgewers om nou mense aan te stel? Is daar van daai mense beskikbaar?
Wel, ons sien dat kunsmatige intelligensie is is baie besig om meer werk te skep as wat dit die werkers vervang. Want dit maak net dat daar nuwe spesiale rolle geskep word rondom die stelsels van kunsmatige intelligensie, sodat jy jou tradisionele werkers meer kan aanpas, sodat hulle, jy weet, meer in beheer kan wees in die sin van dat hulle meer effektief in hulle werke kan wees. So, jou meer junior poste sal baie meer vinniger kan leer en baie meer op spoed kan kom op die werk wat hulle moet doen met die behulpsaam van hierdie kunsmatige intelligensie programme soos jou ChatGPT bijvoorbeeld.
Ja, ek weet van baie maatskappye wat reeds besig is om aktief hulle hele werksmarg op te lei met ChatGPT, Microsoft Copilot en Gemini van Google as 'n hele klomp ander platforms ook.
Yes.
En ek dink dit gaan 'n groot rol speel oor 'n paar jaar. Dit gaan basies wees soos jy met die ou Excel of Microsoft Word vaardighede moet hê, dan gaan jy vinnige werk kry, maar as jy gaan nou moet spesialiseer hierin, dit gaan interessant wees om te sien hoe dit ontwikkel. Maar Lukas, dankie vir jou tyd. Dit was Lukas van der Merwe, huis van Pinet. Theo, jy bestuur ook 'n groot besigheid. Dit is hele besig om naarstiglik hele mense met kunsmatige intelligensie opleiding te verbeter.
Ryk, verseker, ek dink jy is, kyk, ek weet jy is baie kundig op die gebied en jy is voor op die tegnologie kurwe hierso, maar ja, ek dink ons doen nie genoeg nie, maar ek sê altyd vir mense, kunsmatige intelligensie gaan nie jou werk vat nie, iemand wat kunsmatige intelligensie gebruik, gaan jou werk vat, dit gaan onontbeerlik raak, dis amper soos as jy wou vasbyt sonder e-posse, jy sou nie kon aanhou nie, as jy wou aanhou checks uitskryf, jy sou nie kon werk kry nie, die eenvoudige ding is, jy moet aanpas, jy moet leer, en as jy eers dit begin gebruik, is dit 'n fenomenale wêreld wat oopgaan. Ek sien dit as 'n ongelooflike, kundige, effektiewe, gedetailleerde assistent wat jy die hele tyd by jou het. En dis hoe jy dit kan gebruik. So, moenie wegskram daarvan nie, gebruik dit. Dis 'n ongelooflike, lekker assistent om by jou te hê 24 uur van die dag.
Ja, ek dink ek is elke dag as ek werk toe ry, dan vra ek vir ChatGPT om vir my e-posse te skryf, vir alle e-posse wat ek dringend moet antwoord, en het maak my baie, baie meer doeltreffend, en ek dink die type van toepassings gaan baie algeween word. In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg, wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die radkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou, all the way.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n Suid-Afrikaanse maatskappy en daar's baie ikoniese Suid-Afrikaanse maatskappye en verskeie doen al vir dekades lank hier sake. Meeste van hulle is ook ongelooflike voorbeelde van entrepreneuriese suksesse. Ons gaan vanaand gesels oor 'n maatskappy wat dalk nie 'n huishoudelike naam is nie, maar dis een wat al baie diep spore in die plaaslike vervaardigingsbedryf getrap het. En dit is John Thompson. John Thompson is 'n maatskappy wat pas sy 90ste verjaardag gevier het en die maatskappy vervaardig stoomketels en dis die enigste maatskappy op die vasteland wat dit doen. Jaco Grobbelaar is die uitvoerende hoof van John Thompson se nywerheidsafdeling. Jaco, baie welkom by die program. Vertel ons die storie, waar het John Thompson begin?
Jong, dit dateer eintlik terug na 1824 toe. So die 90 jaar is net die bestaansjaar in Suid-Afrika. Die wortels het begin in 1824 toe William Thompson skepe begin vervaardig het in Bilston in die Verenigde Koninkryk. En interessant genoeg, in die 1870s het hulle besluit om hulle eie stoomketels of boilers, soos ons het noem, te begin vervaardig, want natuurlijk het hulle iets nodig om die skepe te dryf, en op daai stadium het hulle het nog uitgekoop. So in 1870 het hulle begin om die stoomketels ook in Wolverhampton te vervaardig, en in 1935, waar die Suid-Afrikaanse affiliaat begin is, was het 'n agent wat in Suid-Afrika aangestel is, en dit is waar ons story in Suid-Afrika begin het. So die boilers, soos ons het noem, is ingevoer van die Verenigde Koninkryk af tot op daai stadium, en in 1954 het ons 'n fabriek oopgemaak in Suid-Afrika, en toe ons die eerste stoomketels plaaslik begin vervaardig. Vandaar af is dit eintlik geskiedenis, tot op hede het ons omtrent in die nywerheidkant van John Thompson omtrent al 5000 boilers geïnstalleer reg oor die wêreld, en ons, om die term te gebruik, stoom voort nog al die pad.
Maar wie is John Thompson? Jy het nou vroeger genoem William Thompson.
Dis interessant. So John Thompson is, en ek het dit uitgelaat, jammer daarvoor, is die broer van William Thompson. So hy het die boilermaatskappy oopgemaak in Wolverhampton en die boilers begin vervaardig vir die skepe op daai stadium. En van daar af het ons die naam John Thompson bly voordra. Die oorspronklike maatskappy in die Verenigde Koninkryk is lankal toe en daar was op 'n stadium ook 'n affiliaat gewees in Australië, maar ons is die enigste John Thompson wat oorbly in Suid-Afrika, ja, van die oorspronklike John Thompson wat ontstaan het in 1824.
Maar julle vervaardig nou ook al vir baie lank die stoomketels hier in Suid-Afrika. Het die fabriek begin met stoomketels en is nog steeds met stoomketels besig, of is daar al bietjie gediversifiseer om ook ander produkte te vervaardig?
Nee, so ryk so. Ons het in die Kaap spesifiek in Bellville het ons 'n 35000 vierkante meter fabriek waar ons allerhande swaar industriële vervaardiging bedryf. Ons vervaardig wat ons noem package boilers, wat jou kleiner tipe boilers is tot omtrent so 20 ton per uur. En dan doen ons ook jou industriële, soos ons het noem water tube boilers, wat veral in die suikerbedryf gebruik word, en dan ook wat ons doen as deel van ons, kom ons sê, utilities afdeling. Dit is Gladstone Mbili is ons uitvoerende hoof daarso. Maar hulle help met die onderhoud van utility boilers, en dit is spesifiek wat deur Eskom gebruik word om krag op te wek. Maar spesifiek in die nywerhede kant, ons bou boilers, ons is 'n OEM, ons onderhoud dit. So met ander woorde, ons navervaardigingsdiens wat ons verskaf om parte te verskaf om ook om die boilers te onderhou en te diens, dit doen ons. Weet, 'n groot industriële water tube boiler is basies net 'n klomp pypwerk. Ons is ook veral doenig met allerhande pypwerk op alleraanlegte. So met ander woorde, ons kan pypwerk doen wat ook al die aanleg is, of het nou 'n deesdaas hierdie CSP plants, die concentrated solar plants. Is daar baie pypwerk wat daar gedoen moet word. As jy praat van 'n petrolchemiese aanleg, weet, ons kan pypwerk daar doen. So enigiets wat met pypwerk te doen het, is basis ons brood en botter daai. Kyk in die fabriek ook, as jy kom by swyswerk, dit is absoluut ons spel en dit is waarin ons baie goed is.
Jy het nou verwys na Eskom. Is van julle stoomketels in Eskom se steenkoolkragsentrales of by hulle ander groot opwekkingseenhede?
Ja, van die kleiner kragstasies daar wel van ons ketels wat terugdateer. Daar is 'n lang geskiedenis ook waar ons alle tegnologie in die kamp deur middel van acquisitions verkry het, maar daar is inderdaad, huidiglik is ons deel van die onderhoudsprogram van omtrent 6 van die kragstasies. So ja, nee, ons is baie doenig in daai veld.
Ek sien op die webblad is daar foto's, maar dit lyk vir my of dit ouerige foto's is van hierdie stoomketels wat enorm is. Ek sien daar staan 'n motor in die een geparkeer.
Ja.
Maar dis 'n ou motor, dis hoekom ek weet dis 'n ou foto. Hoe groot is die grootstes wat jy maak?
So as dit kom by jou water tube boilers, dit is letterlik 'n groot gebou van verskeie verdiepings wat opgesit word wat bestaan uit 'n klomp pypwerk, veral in jou suikerbedryf. So dit word veral gebruik in die suikerbedryf. So nee, dit is massiewe aanlegte. As ek praat van jou package boilers wat presies is wat dit sê, is 'n klein gekompakteerde eenheid wat na die aanleg toe aangery word en waar hy net geïnstalleer word. Dit is amper 'n plug and play opsie. Hulle weeg steeds nog in die omgewing van tussen 50 en 70 ton, weet as hulle uitgaan sonder sy bybehore. So dit is groot eenhede wat opgerig word.
En ek neem aan julle voer van hierdie produkte uit. Wat is julle vermoë om te produseer of te vervaardig en hoe naby doen julle nou sake aan daardie maksimum uitset vermoë?
So ons het, soos ek genoem het, 'n redelike groot fasiliteit en daar's natuurlik van die komponente wat ons ook kan subkontrakteer aan ander verskaffers en dit is gewoonlik nie ons sleutel, kom ons sê, komponente nie, meer soos jou minder belangrike komponente. En dit gaan ook maar oor om die prys so laag as moontlik te hou, want 'n ou is veral, weet jy, konfronteer met die oosterse markte. Maar baie suksesvol in die ooste gewees, ons het omtrent al 800 stoomketels in die ooste wat geïnstalleer is, wat nogal verblydend is van 'n Suid-Afrikaanse oogpunt af, want dit wys dat ons met Suid-Afrikaanse arbeid en die in die syde van die wêreld wel kompeterend kan wees met die ooste. En natuurlik vir ons is kwaliteit baie belangrik. Ek dink dit speel ook 'n baie belangrike rol as dit kom by ons verbruikersmark. Ons kyk altyd na ons kliënte en sê wat ons wil nie noodwendig vir die goedkoopste optie gee nie, alhoewel het ons altyd, kan ek sê, daarna kyk om so goedkoop as moontlik produkte vervaardig, maar kwaliteit speel 'n sleutelrol. Veral as jy 'n aanleg het wat stoom gebruik. Gewoonlik is dit die proses wat stoom gebruik en weet as jou stoomkant van die besigheid nie werk nie, kos dit op jou proseskant ongelooflike klomp geld. So ja, kwaliteit is baie belangrik en die stoomketel is 'n hulle noem 'n pressurized vessel. So dis baie gereguleerd en natuurlik ook 'n gevaarlike gereedskap as dit nie reg kan ek sê onderhou word of vervaardig word nie.
Maar daar's baie uitdagings vir die vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika en as ek nou aan hele bedryf dink, dan dink ek onmiddellik aan staal. Ons het groot probleme nou by ArcelorMittal en staal is 'n probleem, hoë elektrisiteitspryse, skaars vaardighede. So is die besigheid om te groei, is dit winsgewend, is daar lekker groot planne vir die toekoms?
Versekerryk en ek dink wat ook nogal groei teweegbring is natuurlik hierdie groot dryf na groen energie toe. Jy het nou gepraat van baie mense het dalk in 'n huishoudelike konteks al gehoor van stoom of stoomketels op 'n manier, maar jy weet stoom affekteer eintlik elke liewe mens op die aardbol, veral in jou voedselbedryf waar voedsel geproduseer word, daar's altyd boilers betrokke. As jy praat van distillerye, jou motorvervaardigingsaanlegte, jou hospitale as dit kom by jou kombuise, jou wasserye. So dit het 'n baie wye ryk op die einde van die dag na die verbruikers toe, alhoewel niemand dit regtig sien nie, want 'n boilerhuis sit eintlik maar aan die agterkant van enige aanleg. Om jou vraag te beantwoord, so daar's 'n groot dryf in die groen energie, want die volgende sprong is natuurlik jou jonger generasie en weet selfs vir ons almal wat dit belangrik is om seker te maak dat ons na die aarde omsien. So ons sien nogal 'n groot neiging na groen energie toe, maar dis ook nie vir ons nuut nie. Jy weet, as jy kyk na die boilerbedryf, veral in Afrika ook, baie keer verbrand jou verbruiker die fuel, soos ons sê, of die produk wat beskikbaar is om verbrand te word. En dit is nie altyd dat steenkool of jou ou fossil fuels beskikbaar is nie. So baie mense het vroeër jare al, as jy kyk na rysdoppe, weet makadamia neutdoppe, ons is natuurlik groot in die suikerbedryf waar ons bollers op is by die meelens waar hulle natuurlik jou suikerrietse byproduk brand. Ons het al in 1970 ons eerste, soos hulle noem jou woodchip boiler of 'n boiler wat op hout hardloop, ook geïnstalleer by 'n saagmeule wat vandag gesien word as 'n groen energie. So ons het jare se ervaring in terme van verskillende brandstowwe brand.
Jy praat nie van witstoom, jy praat sommer van groenstoom.
Van groenstoom.
Die tyd is nie aan ons kant nie. Ek wil net vir jou sê, ek weet Jan Spies het een keer gesê, hy was besig om 'n storie te vertel op televisie, toe vra hy vir iemand, wat is die Engels vir tyre? Nee. Nee, ek vermoed, as jy so gesels, dan sê, wat is die Engels vir boiler? Is so al ingeburger in jou DNS, as mens nou praat oor die bedryf.
Absoluut. Nee, ek moet sê, jy probeer so suiwer Afrikaans op hierdie program natuurlik wees, as jy kan, maar ek het besef vandag, met al die industriële taal wat ons gebruik en die boiler wat amper 'n huishoudelike naam vir ons is, as Afrikaans mee gepraat word, ja, dit raak moeilik, maar ek het my bes probeer, ek kan jou waarborg.
Ons gaan jou vergewe, dankie Jaco, dit was Jaco Grobbelaar, hy is van John Thompson hier in Suid-Afrika. Theo, net voor ons groet, ek wil gesels oor Naspers aandele, daar gaan 'n onderverdeling plaasvind. Verduidelik eers ons precies, wat is 'n onderverdeling en kan Naspers aandeelhouers hulle lippe aflek?
Ryk, 'n onderverdeling is basies vir elke, in hierdie geval is dit 'n 5-for-1 onderverdeling. So om dit te verduidelik, vir elke 1 aandeel wat jy het, gaan jy eindig met 5 aandele. So as jy op die 3de Oktober is die datum, as jy op 3 Oktober 100 Naspers aandele gehad het, gaan jy op maandag, die eerste daai maandag daarna, gaan jy nie meer 100 Naspers aandele hê nie, maar jy gaan 500 Naspers aandele hê. So hierdie verdeling is eenvoudig omdat die Naspers aandeelprys beduidend hoër is as die gemiddelde aandeelprys op die JSE. Ek meen teen orde grootte 5900 rand is dit beduidend duurder as enige van die groter aandele. Nou hierdie beteken dat die aandeelprys gaan dan val ook met daai selfde faktor. Dit wil sê hy gaan val na 'n vyfde toe wat hy is van die waarde van die maatskappy bly presies dieselfde. So hierdie is suiwere oefening. Vir elke een aandeel wat jy het op 3 Oktober, gaan jy 5 aandele hê op die maandag daarna op 6 Oktober, maar die waarde van die aandele gaan relatief dieselfde bly. Die rede hiervoor is om dit meer toeganklik te maak dat meer mense Naspers aandele kan koop en nie soveel hoef te betaal vir een Naspers aandeel nie.
So as jou portefeulje of die Naspers aandele R10,000 werd is, kom ons maak dit R100,000 werd is die Vrydag, dan gaan dit die maandag nog steeds R100,000 werd wees. Hoewel jy nou heel wat meer aandele het. So dit is maar net 'n verandering in die om die eenheidsprys laer te maak.
Dis al, die waarde gaan presies dieselfde wees, jy gaan 5 keer meer aandele hê, maar die ander gaan 'n 1/5 per aandeel werk wees.
En dit tree dan op 6 Oktober in werking. Theo, ons gaan dit daarmee los. Baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Theo Forster van Galileo Capital. Luisteraars is welkom om na Potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.